Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο από τα παλιά που περιλαμβάνει 28 συνεντεύξεις του Γιώργου Ιωάννου θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Τίτλος του «Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής». Όπως ακριβώς υποστηρίζει ο Γιώργος Ιωάννου σε μία από αυτές τις συνεντεύξεις του, που δόθηκαν από το 1974 έως το 1985 σε γνωστούς δημοσιογράφους και δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Τα κείμενα αυτά γράφει μεταξύ άλλων στον πρόλογο του βιβλίου ο Γιώργος Αναστασιάδης, καθώς εναλλάσσουν με ενάργεια και αμεσότητα λόγο φωναχτό και ψιθυριστό, πάντως λόγο της ψυχής, και μία εικονογραφημένη αποκρυπτογράφηση της καθημερινής μας ζωής, μπορούν να λειτουργούν και ως χρήσιμο εργαλείο για την ολοκληρωμένη συλλογική μελέτη που δεν έχει ακόμη γραφεί για τον Γιώργο Ιωάννου και την εποχή του, αλλά και ως ανάγνωσμα τερπνών και ψυχοφελές με ουσία και με ήχο, όπως όλα τα κείμενα του Γιώργου Ιωάννου που τα λάτρεψε και εξακολουθεί να τα λατρεύει ένας ολόκληρος κόσμος παλιών και νέων αναγνωστών.
Τράνταζε σαν από σεισμό σε θεμελά ο χορτιά της κι ακόντισε μηνύματα με κόκκινη βαφή. Γραφή από τρεις και μου γυνές μοτάρι και καρφί, μα έριχνε τούμπα σε διπλό κρεβάτι τα χαρτιά της. Τη μάκινα για τον καπνό και το τσιγάρο χαρτί την έχασες, την ξέχασες, τη χάρισες αλλού. Ήτανε τότε που έσπασε το μεσιανό κατάρτι, τα ψέματα του βουτυχτή, του ναυτή του λωλού. Γιατί δεν έχω υποσχεθεί και τι δεν έχω τάξει, μα τα 40 κύματα μου φταίνε και ξεχνώ. Τις άγραστα μακριά σαριά τους αδούν το μεταξύ. Και τα θυμάμαι μόλις δω αναθρόσκοντα καπνό. Το δαχτυλίδι που φερνά μου το κλέψε η ωράγια. Τον παπαγάλο μάτισε και πάψε να μιλεί. Άσε κατέβαινε στο μια στο πειραστά μουράγια κι ας κοιτάζε την άγκυρα μόναχα που καλεί. Τίποτα στα χεράκια μου, μάνα μου δε φτουράει. Έρωτας μαλαματικά, ξόπλια και φύλακτα. Σύχαινο με το ναυτικό που έμαζέψε λεφτά. Έμουτσωσε τη θάλασσα και την εκατουράει. Θεσσαλονίκης μοναχά της πρέπει το καράβι να μην τολμήσεις να τη δεις ποτέ απ' τη στεριά. Κι αν κάποια στην Καλαμαριά που καμισό μου ράβει μπορεί να έρθω απ' τα πέλαγα με τη φυρονεριά.
Αρχίσαμε όχι τυχαία με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη και θα ακούσουμε και άλλα αγαπημένα στη συνέχεια της εκπομπής. Θεσσαλονίκη, πόλη παρούσα σε ολόκληρο σχεδόν το έργο του Γιώργου Ιωάννου και θα σταθούμε τώρα σε ένα απόσπασμα από μία συνέντευξή του στο Γιώργο Πηλιχώ για την εφημερίδα «Τα Νέα», Ιούνιος του 1977. Ο Γιώργος Ιωάννου μιλά για το πνευματικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης και τη βιωματική λογοτεχνία, όπως την ονομάζει. Στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από τις πνευματικές περιπέτειες της παλιάς γενιάς με τους ξένους λογοτεχνικούς τρόπους, ύστερα από τον πόλεμο, την κατοχή, τους Εβραίους και τον Κοχλία, έχει διαμορφωθεί σιγά σιγά μια βιωματική λογοτεχνία, ένα είδος σχολής, θα έλεγα, η οποία, όπως όλα τα γνήσια κινήματα, μετά το δόσιμο των βασικών έργων της, αρχίζει να γίνεται συνειδητή και αντιληπτή. Και όταν λέω βιωματική, δεν εννοώ καμιά λογοτεχνία η οποία στηρίζεται μόνο στα δεδομένα της κοινής εμπειρίας, όπως είμαι βέβαιος ότι θα σπεύσουν να μου αποδώσουν ορισμένοι, αλλά εκείνη που δημιουργείται μόνο με βάση τα βιώματα του συγγραφέα, σε δημιουργική βέβαια ανάπλαση. Και βιώματα είναι όλα αυτά τα κατάλοιπα της ζωής, είτε σε πράγματα, είτε σε γεγονότα, ψυχικές καταστάσεις, φαντασίες και φαντασιώσεις έντονες, είτε έρωτες, σε ό,τι τέλος πάντων αναφέρονται. Όταν ο εσωτερικός αυτός βιωματικός κόσμος καθοδηγεί τη συνείδηση, καθορίζει αυτόματα και τη γλώσσα του συγγραφέα, λεξιλόγιο, δομή, ύφος. Γιατί τα βιώματα μεταβάλλονται τελικά σε λέξεις, εκφράσεις, ήχους. Γράφοντας κανείς για αυτά που τον έχουν συνταράξει, ανασκαλεύοντας συνεχώς αυτά, και εφόσον βέβαια λειτουργεί κανονικά ως προς την έκφραση, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αραδιάσει άδεια λόγια. Και δύσκολο επίσης να μην βρει τον κατάλληλο τόνο. Γιατί το βίωμα, λέει ο Γιώργος Ιωάννου, αποθησαυρίζεται μέσα μας όχι μόνο με λέξεις, αλλά και εκφράσεις. Όλοι οι συγγραφείς πάντοτε που παρουσιάζουν ενότητα ύφους και σταθερό γλωσσικό κόσμο είναι βιωματικοί συγγραφείς. Γι' αυτό πιστεύω πως αντί να μιλάμε για γλώσσα και ύφος και να καθοδηγούμε μια γλωσσική ενότητα, πολύ πιο σωστό είναι να μιλάμε για βιώματα. Ξαναζήσιμο και ανάπλαση βιωμάτων και φυσικά για τις αμετακίνητες προϋποθέσεις, το ταλέντο και τη μόρφωση. Είναι εντελώς μάταιη και μάλλον βλαπτική η ξεκομμένη συζήτηση περί γλώσσας και ύφους. Εάν υπάρχει ταλέντο, τότε χρειάζεται κανείς συγκέντρωση στον εαυτό του και τον κόσμο του και φυσικά γνώση. Δεν πρόκειται ποτέ να γράψει γερά κείμενα ο άνθρωπος που δεν του υπαγορεύει ο βαθύτερος εαυτός του, όσο αποθησαυριστικό και ευκίνητο στη γλωσσική χρήση πνεύμα και διαθέτει. Το ευρηματικό λεξιλόγιο, τα περίπλοκα σχήματα, τα υποθετικά κατασκευάσματα και οι πνευματικές θολούρες, μόνο αφελείς και παρόμοιους με αυτόν που τα επιχειρεί μπορούν να εκπλήξουν. Η βιωματική λογοτεχνία, καταλήγει ο Γιώργος Ιωάννου, δεν στενεύει τους ορίζοντες, ούτε λειτουργεί μόνο κατά περιοχές. Τα πάντα είναι δεκτά, φτάνει να πείθουν με τον τρόπο τους για την αλήθεια του βιώματος. Ούτε όμως και προϋποθέτει, νομίζω, βιώματα εξαιρετικά. Τα πάντα μπορούν να γίνουν αποκαλυπτικά και συνταρακτικά στη λογοτεχνία, εάν συντεθούν με σεβασμό, συγκίνηση, ταλέντο και γνώση.
Σε γράψουμε, με ξέρουνε στην πιάτσα και θα σε κάψουνε. Περπατά το κατόπι πάνω στα βήματα.
Ας μείνουμε για λίγο στην πολύ ενδιαφέρουσα άποψη του Γιώργου Ιωάννου για τη βιωματική λογοτεχνία Και ας πάμε σε μια άλλη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Διαβάζω» στα τέλη του 1977. Γενικά πιστεύω ότι ο λογοτέχνης πρέπει να χρησιμοποιεί ως ύλη τα βιώματά του. Δεν εννοώ μονάχα τα βιώματα τα οποία έχει αποκτήσει από την εμπειρία, αλλά και τα συναισθήματά του, τις ισχυρές φαντασιώσεις του, όλα τέλος πάντων που έχει ζήσει πολύ αυτός ο ίδιος, αυτά που έχει χρειαστεί ίσως να τα διηγηθεί στη ζωή, να τα συλλάβει με λέξεις, να κραυγάσει την ώρα που τα παθαίνει. Με όλα αυτά τα πράγματα νομίζω πρέπει να συνθέτει τα έργα του ο λογοτέχνης. Βέβαια, καλές είναι και φιλοδοξίες και όλοι θα ήθελαν να γράψουν για πράγματα και θάματα, αλλά νομίζω ότι ο λόγος της αποτυχίας είναι κυρίως αυτός, ότι δεν πατάνε επάνω σε βιωματική ύλη. Αυτά βέβαια τα οποία σας λέω δεν προδικάζουν και την τεχνοτροπία. Πιστεύω ότι η δημιουργική ανάπλαση της βιωματικής ύλης μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις οποιασδήποτε αισθητικές αρχές ή τάσεις του συγγραφέα. Αυτό που θα προκύψει, αν είναι γνήσια βιωματικό, θα έχει στερεότητα και ενότητα γλώσσας, όπως και ο κόσμος των συγγραφέων. Είναι παρατηρημένο ότι οι βιωματικοί συγγραφείς, ακόμα και αυτοί που διαθέτουν μικρό ταλέντο, ουδέποτε αραδιάζουν κούφια λόγια ή παρουσιάζουν το φαινόμενο της λεξιθυρίας. Και αυτό γιατί κατευθύνονται εσωτερικά. Ο λεκτικός τους κόσμος ξεριζώνεται από μέσα τους ταυτόχρονα με το βιωματικό. Εάν ο γράφων χρησιμοποιεί τα βιώματά του και επομένως χρησιμοποιεί μόνο τη γλώσσα που ξέρει, που έχει ζήσει, τότε αυτόματα δεν υπάρχει για αυτόν γλωσσικό θέμα. Αρκεί να κάνει αυτόν τον περιορισμό. Αντίθετα, όταν δεν περιορίζεται και γράφει για πράγματα που δεν ξέρει, που δεν έχει ζήσει, τότε φτάνει να μιλάει ψεύτικα. Και λες, τι έχει πάθει αυτός, τι έχει πάθει. Απλούστατα, δεν έχει μέσα του γλώσσα, δεν έχει αντίκρισμα για αυτά τα πράγματα, δεν έχει δηλαδή βιώματα και φυσικά δεν έχει γλώσσα, γιατί όταν μιλάμε για λογοτέχνες, μιλάμε για βιωμένη γλώσσα.
Θα σημερωθεί. τα βάσανα μας πνίγουν, έτσι θελικά. Στο χωριά και στο σκοτάδι, σπίτω ξόδεμα για φως, να ξεχνάει που τον ξεχάσαν, τα πιε κι ο Θεός.
Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Συνεντεύξεις του Γιώργου Ιωάννου περιλαμβάνει το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής» από τις εκδόσεις «Κέδρος» και πραγματικά αξίζει τον κόπο να ξαναγυρίζουμε σε τέτοια αναγνώσματα για να θυμόμαστε, να ανακαλούμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις, απόψεις, ιδέες σημαντικών δημιουργών όπως ο Γιώργος Ιωάννου. Πάμε τώρα στο 1981, Σεπτέμβριος, εφημερίδα Εγνατία, συνομιλία με τον Σωτήρη Κακίση. Ο σύγχρονος άνθρωπος, θα πει ο Γιώργος Ιωάννου, ζει ολοένα και περισσότερο έγκλειστος. Έχει αποκτήσει αυτή την ψυχολογία γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Είμαστε έγκλειστοι όλο και περισσότερο μέσα στο σπίτι μας, μέσα στον εαυτό μας, μέσα στο σώμα μας. Είμαστε έγκλειστοι και αναμένοντας συνεχώς. Ο μόνος τρόπος να μην καταστραφεί τελείως η πνευματική επικοινωνία είναι αυτά τα μέσα, και ο Γιώργος Ιωάννου μιλάει για τα νέα μέσα της τότε εποχής. Παλιά οι άνθρωποι τρέχανε να δούνε τις πυρκαγιές με τα μάτια τους, ενώ σήμερα βέβαια μπορείς να μην τη δεις και όμως να τη δεις μέσω της τηλεόρασης. Τα μηχανήματα είναι εφευρήματα για να υπηρετήσουν τον έγκλειστο άνθρωπο. Είναι αλληλένδετα με αυτόν. Δεν ξέρω αν προηγείται ο εγκλεισμός που δημιούργησαν οι μεγάλες πόλεις, το αυτοκίνητο, η ανωνυμία, οι πολυκατοικίες, οι κίνδυνοι των δρόμων. Μάλλον όλα αυτά πηγαίνουν μαζί. Μιλάμε πάντα για τους ανθρώπους των μεγάλων κέντρων, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης. Αλλά πάντοτε αυτοί είναι οι άνθρωποι της εποχής, η τελευταία λέξη της ζωής, του τρόπου ζωής. Οι υπόλοιποι είναι βέβαιο ότι κάποτε θα περάσουν και εκείνοι από τα ίδια δίκρανα. Όταν γράφω για τη Θεσσαλονίκη, λέει ο Ιωάννου, αλλά και για την Αθήνα, δεν είναι όσα λέω εμπνευσμένα από την ιστορία και από διαβάσματα. Κάτι τέτοιο δεν το καταδέχομαι. Δεν έχει καμία σημασία κάτι τέτοιο. Είναι η δικιά μου η μαρτυρία, πολύ προσωπική, όχι αυτοβιογραφική, βιωματική. Ακόμα και όταν ξέρω ότι οι μεγαλύτεροι από μένα το είχαν δει αλλιώς και το διηγούνται αλλιώς, εγώ λέω αυτό που είδα εγώ, προσθέτοντας ίσως αυτό που λένε οι άλλοι. Θέλω πέρα από τα γεγονότα να δώσω την ατμόσφαιρα μέσα από όσα είδα. Θέλω ουσιαστικά να δώσω τον εαυτό μου και την νεότητά μου, την νεανική ματιά. Η αιτία ήταν πάντα η Θεσσαλονίκη. Ο σύνδεσμός μου με αυτήν είναι ένας ερωτισμός, πώς να το κάνουμε, ένας σκέτος ερωτισμός. Τελικά, ο ερωτισμός προς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Χάθηκαν, εξαφανίστηκαν, δεν ξέρω τι έγιναν. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι που λίγο ή πολύ ερωτευθήκαμε από την νεανική μας ηλικία έχουν εξαφανιστεί. Ή μάλλον έχει εξαφανιστεί η μορφή τους εκείνη που ερωτευτήκαμε. Υπάρχει όμως αυτή η πόλη. Υπάρχει ο τόπος. Υπάρχει το σημείο, η γωνία που τους περιμέναμε στο ραντεβού που τους γνωρίσαμε. Και αυτά τα πράγματα τα αγαπώ πάρα πολύ, γιατί αυτά παραμένουν κάπως περισσότερο αναλύωτα. Νοέμβριος 1984, συνομιλία με τον Αντώνη Φωστιέρη και τον Θανάση Νιάρχο για το περιοδικό «Η Λέξη». Ο Γιώργος Ιωάννου θα μιλήσει για ακόμη μια φορά για τη σημασία του τόπου στη λογοτεχνία και το συγγραφέα γενικότερα. Θα μιλήσει και θα πει χαρακτηριστικά «Οι τόποι είναι για μένα δοχεία μνήμης». Η λογοτεχνία, λέει, ακόμα και η καλή λογοτεχνία, πλάθεται με οτιδήποτε. Μόνον ανόητοι πιστεύουν πως η καλή λογοτεχνία γίνεται από αυτό μόνο ή από το άλλο υλικό. Οι τόποι είναι για μένα δοχεία μνήμης. Είναι πιατέλες γεμάτες ορεκτικά. Είναι η κοινή χώρη όπου έχω συνευρεθεί με εκατομμύρια ανθρώπους και επομένως μπορώ να τους αναφέρω και να συνεννοούμε χωρίς να καταφεύγω σε πολλές περιγραφές και απεξηγήσεις, πράγμα που απεχθάνομαι. Φυσικά, μιλώ για χώρους που γνωρίζω καλά και με τους οποίους είμαι δεμένος. Μου υποβάλλουν αυτομάτως και καταστάσεις και ανθρώπινες σχέσεις. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και με άλλους πολλούς. Αν προσέξατε, ποτέ δεν μιλώ για παράδειγμα για συνοικισμούς υπαλλήλων, για αποστηρωμένα προάστια με βίλες αξιωματικών και τα παρόμοια. Και αυτό γιατί οι χώροι αυτοί, ως άνευ ζωής, δεν υποβάλλουν τίποτα, ούτε σε μένα ούτε στους άλλους. Δεν είναι κοινοί τόποι. Οι δικοί μου χώροι βρίσκονται στο επίκεντρο των μεγάλων πόλεων, δηλαδή της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, και είναι πάντοτε ερωτικοί, όπου δηλαδή μπορεί να συμβεί μια ερωτική επιλογή ή μια συνάντηση. Στη χωρική αιμονή μου ενισχύομαι και από τους συγγραφείς που με έχουν διδάξει και που τους έχω ως κανόνα. Από τον Παπαδιαμάντη με τη Σκιάθο του, από τον Καβάφη με την Αλεξάνδριά του, από τον Τζόις με το Δουβλίνο του, από τον Μοντένιο με τους Πύργους του, από τον Πεντζίκη με την Βυζαντινή Θεσσαλονίκη του, από τον Ιώνα Δραγούμη με τη Μακεδονία του και το πρώτο πρόσωπό του, το εγώ του και αρκετούς άλλους. Απεχθάνομαι τις ιστοριούλες που βλέπω να περνιούνται για λογοτεχνία και μάλιστα μοντέρνα. Δεν έχουν ζουμί. Δεν χωράνε πολλά πράγματα σε αυτές. Αρέσκομαι στο πολύπτυχο πεζογράφημα. Αυτό που περιέχει όλα τα είδη, που είναι και δοκίμιο και χρονικό και σχόλιο πάνω στις ιστορίες που εννοούνται. Αυτό με χωράει και με εκφράζει. Η λογοτεχνία, καταλήγει ο Ιωάννου, είναι πάντοτε τέχνη του λόγου. Πάντοτε επανατοποθέτηση των πραγμάτων δια του λόγου. Και αυτό ευτυχώς το καθορίζουμε ακόμη εμείς. Όσο για μένα, ακολουθώ το ρυθμό της ψυχής μου, διότι για την ψυχή μου, κατά πρώτο λόγο, γράφω.
Τραγούδια ήξερα για το γεντικουλέ και σαν φαρμακή έσταζε η πίκρα τους βαθιά μου. Μα πού να φανταζόμουν πως κάποτε και σε κλεισμένο μέσα στο γεντί θα σε έκλαιγε η καρδιά μου. Μες στο γεντί σε θάψανε, τα όνειρά μας κάψανε. Τα όνειρά μας κάψανε και μένα με ρημάξανε. Τα τόσα σου τα όνειρα κυλάγανα σου η ψυχή. Δε βρήκανε χειρότερο κι οι βούροι να θαυτούνε. Θαύτηκε κι η αγάπη μας μαζί σου στο γιατί. Τι άλλες Θεέ μου συμφορές ακόμα θα μας βρούνε. Το γιατί σε θάψανε, τα όνειρά μας κάψανε. Τα όνειρά μας κάψανε και μένα με ρημάξανε. Κάθε επισκεπτήριο μου καίγεται η καρδιά. Τις αλυσίδες βλέποντας να σέρνεις τσακισμένος. Και σκέφτομαι μια και φταίξες εσύ για όλα αυτά. Γιατί να είμαι τότε εγώ ο πιο τιμωρημένος. Μες στο γιατί σε θάψανε, τα όνειρά μας κάψανε. Τα όνειρά μας κάψανε και μένα με ρημάξανε.
Μάρτιος του 1985, περιοδικό 1. Συνομιλία με τη Βένια Γονατοπούλου. Και η ερώτηση, η τελευταία της συνέντευξης, έχει να κάνει με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα του Γιώργου Ιωάννου, με το πώς συνδύαζε τη δουλειά του με τη συγγραφή, με την πνευματική δημιουργία, και γενικότερα έχει να κάνει η ερώτηση με το πώς μπορεί ένας δημιουργός στις μέρες μας να βιοπορίζεται. Πώς η αντοχή του μένει να γράφει και πόσο δύσκολα τα βγάζει πέρα στην ζωή του, επειδή ως γνωστόν είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη η δημιουργή που μπόρεσαν και μπορούν να ζουν μόνο από την τέχνη τους. Από την εποχή του Παπαδιαμάντη, θα πει ο Γιώργος Ιωάννου, μέχρι σήμερα, καθόλου δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αν είσαι ασυμβίβαστος και άτεγκτος, αν αρνηθείς να γράφεις σύριαλ, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο σήμερα, χειρότερα από τον Παπαδιαμάντη θα πεθάνεις. Τι να κάνει άλλος ένας συγγραφέας? Να σας πω, θα μπορούσα να έχω γίνει δημοσιογράφος. Οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, για να μπω και στα δικά σας, φέρονται από τους άλλους, αλλά και οι ίδιοι φέρουν τον εαυτό τους ως κατεξοχήν ασυμβίβαστα πνεύματα. Λάθος. Ξέρω πολύ καλά τις εφημερίδες και ξέρω πόσες φορές μου παρέλειψαν άρθρα. Κάθε φορά που έθιγα λίγο πιο βαθιά τα πράγματα, τύχαινε να μην υπάρχει χώρος, να έχουν πέσει πολλές διαφημίσεις ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πολλές φορές τους λυπάμαι τους δημοσιογράφους, γιατί βλέπω ότι είναι άνθρωποι ζωηροί, έξυπνοι, υμνούν την ελευθερία ή διαμαρτύρονται για τις φημώσεις των άλλων, ενώ οι ίδιοι δέχονται να φημώνονται και να αυτολογοκρίνονται. Άρα θα ήμουν καλύτερα αν ήμουν δημοσιογράφος. Αφήνω ότι είναι ένα κατεξοχήν χρονοβόρο επάγγελμα που δεν σου αφήνει καιρό να κάνεις ολοκληρωμένο πνευματικό έργο. Κοιτάξτε, καταλήγει ο Ιωάννου, πολλοί σήμερα παριστάνουν τους ασυμβίβαστους και λένε «εγώ δεν θα γίνω ποτέ δημόσιος υπάλληλος και δεν θα υπηρετήσω το κράτος». Ωραία, δεν θα υπηρετήσεις το κράτος. Αλλά που γλύφεις καθημερινά χιλιάδες μεκίνες και κάνεις τούμπες μπροστά τους, αυτό δεν είναι μεγαλύτερη σκλαβιά. Γιατί μπορεί όταν υπηρετείς το κράτος να φημώνεσαι θεληματικά, στις άλλες όμως περιπτώσεις μιλάς και μάλιστα γίνεσαι και λαλίστατος, αλλά με τη φωνή του Κυρίου σου.
απόψε πάλι τριγυρνώ. Μονάχος στο βαρδάρι. Χτύπησα πόρτες μα κανείς δε μου κάνε τη χάρη. Δε μου κάνε τη χάρη. Χτύπησα πόρτες μα κανείς δε μου κάνε τη χάρη. Τα σινεμά η δίψα μου με στείνει. Στη ρημαγμένη μου καρδιά η αρχοντιά μου σβήνει. Καρδιά, η αρχοντιά μου σβήνει, η αρχοντιά μου σβήνει. Ντρέπομαι, τους ξένους τους φοβάμαι. Και μέσα στην κατάντια μου τη μάνα μου λυπάμαι. Κατάντια μου τη μάνα μου λυπάμαι, τη μάνα μου λυπάμαι.
Φεβρουάριος 1988, περιοδικό Εντευκτήριο, συνομιλία με τον Γιώργο Κορδομενίδη και ένα απόσπασμα από όσα λέει ο Γιώργος Ιωάννου θα μοιραστούμε τώρα μαζί σας. Η λογοτεχνία και η πεζογραφία και η ποίηση είναι αυτό το μυστηριώδες πράγμα το οποίο τον αναγνώστη τον συγκλονίζει, του επιβάλλεται, του δημιουργεί ψυχικές συγκινήσεις, εντάσεις, ό,τι θέλετε. Τώρα, εάν αυτά είναι εξομολογητικά του συγγραφέως, είτε αμέσως είτε εμέσως, στο κάτω-κάτω όλα είναι εξομολογητικά. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουν διαφορετική χρησιμότητα, δηλαδή άλλο λιγότερο και άλλο περισσότερο να επιτρέπουν τη διείσδυση στο υποκείμενο που γράφει, τίποτα άλλο. Είτε είναι ένα κείμενο αυτοβιογραφικό είτε όχι, είτε είναι βιωματικό είτε όχι,
βιωματικό πρέπει να είναι πάντοτε, δεν λέω, είτε αφορά τόπους και ταξίδια, είτε οτιδήποτε άλλο, εκείνο που μετράει είναι το σπουδαίο γράψιμο. Ό,τι βγαίνει από το κείμενο και παρασύρει τόσο τον συγγραφέα όσο και τον αναγνώστη. Εάν παρασύρει τον εσωτερικό μου κόσμο, αυτά τα κρυμμένα πράγματα που κι εμείς δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει, εάν τα παρασύρει το τάδε θέμα, τι σημασία έχει η προέλευσή του. Εγώ το θέμα, το κάθε θέμα, το βλέπω σαν δόλωμα. Όπως είναι το δόλωμα που βάζουμε προκειμένου να βγει ο ποντικός από την τρύπα του, να το φάει και να το πιάσουμε. Όπως βάζουν γάλα οι χωρικοί προκειμένου να πιάσουν το φίδι του σπιτιού, να το μυρίσει και να βγει. Έτσι πιστεύω είναι και το θέμα. Το θέμα είναι το δόλωμα που το θέτουμε για να βγουν τα φίδια, τα ποντίκια και ό,τι τέλος πάντων είναι κρυμμένο μέσα μας.
Στο χρώμα της αλλάζει, γεννιούν τα γρήμια στη ψυχή, οι φόβοι μου. Είναι μια πόλη που σκουριάζει, στη φθινοπόρινη βροχή, η πόλη μου.
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής, θα πει ο Γιώργος Ιωάννου. Πιστεύω ότι ο λόγος εξακολουθεί να ενδιαφέρει τους ανθρώπους περισσότερο από κάθε τι άλλο. Υπάρχει αυτή η σχετική εγκατάλειψή του ως προς την εικόνα για τεχνικούς λόγους. Γιατί είναι εύκολο να πατάς ένα κουμπί και να βλέπεις και να το σταματάς και τα γνωστά. Αλλά αν μπορέσει η λογοτεχνία να αποδώσει τη σημερινή ψυχή, τότε θα γίνει ξανά εξαιρετικά περιζήτητη. Και θα γίνει πιο περιζήτητη γιατί σήμερα οι άνθρωποι που γνωρίζουν γράμματα, που έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι πολύ περισσότεροι. Άλλωστε και παλιά, πριν τις τηλεοράσεις και τα σινεμά, δεν ήταν πολλοί αναγνώστες. Να ξέρετε, αν η λογοτεχνία ανταποκρίνεται και είναι μεθυστική και εκφραστική της κοινωνίας της, θα προτιμηθεί από πολλούς. Ή, τέλος πάντων, θα γίνει ένας πιο δίκαιος καταμερισμός του χρόνου. Όλοι διψάμε για καλά βιβλία. Είναι που δεν έχουμε. Νομίζω ότι ο συγγραφέας γράφει κυρίως για τον εαυτό του, για την ψυχή του. Αλλά επειδή είναι πρόσωπο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, επειδή ζει και αυτός μέσα στα ίδια προβλήματα, επειδή βλάπτεται και αυτός ή ωφελείται, επειδή έχει τις αγωνίες της εποχής του, αλλά και τις γενικότερες αγωνίες, τις υπαρξιακές αν θέλετε, πιστεύω ότι εάν αντλεί γνήσια από τον εαυτό του, μιλά γνήσια και για τους άλλους. Αυτός είναι και ο ρόλος του.
ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώριε κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σώδηγαϊ, παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί.
Γιώργος Ιωάννου, ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής, από τις εκδόσεις Κέδρος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Περικλής Κλιγκόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Εκτός από τη μάνα σου, κανείς δε σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπε σ' αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάταια θα ψάχνει στο στρατή που πάει για το ντεπό.